I dag det nok en intervjuepisode hvor jeg intervjuer en god venn av meg og tidligere kollega, Alexander Grimstad, som var veldig, veldig tidlig ute I forhold til å bygge byrå rundt Facebook, Facebook-markedsføring, var med på Fennec & Friends I 2009, IFRAP oktober 2012. Jeg jobbet sammen med han I Fanbooster, som var... Der vi jobbet med organisk markedsføring på Facebook. Han har startet Smooth Social og har nå gått fra å være gründer og daglig leder til å være bare en smooth operator, som høres ut som han, han koser seg med å med å ha en litt friere rolle der. Men Smooth Social også et kjempespennende byrå som jeg synes kjempeflink I forhold til å lage godt engasjerende innhold. Meg og Alexander, vi prater om hva som skal til for å lykkes med digital markedsføring I disse dager. Må innrømme at vi mimrer kanskje litt om gamle dager at alt var bedre før, men dette en morsom samtale, litt annerledes og litt lengre enn jeg pleier å ha. Men det var gøy å sette meg ned og snakke med Alexander og snakke litt om hvor vi har vært og ikke minst hvor vi på vei. Så her min samtale med Alexander Grimstad, the smooth operator av Smooth Social.
Stadig flere små bedrifter I Norge oppdager at med riktig markedsføring kan man utfordre de store, tradisjonelle bedriftene. At vi har fokus på å bygge gode relasjoner og opparbeide seg tillit, kan små bedrifter oppnå store ting. Velkommen til podcasten Suksess med Facebook-annonsering. Mitt navn Thomas Moen fra Moen & Co. Vi et mediebyrå som hjelper små nettbutikker å vokse. I denne podcasten kommer vi med ukentlige råd, tips og strategier som du kan implementere I din bedrift. Om du helt ny på annonsering, kan du komme I gang ved å gå til moenco.no/start for vårt gratis introduksjonskurs.
Det jeg tenker vi kunne begynne å prate om som markedsfører som har holdt på en stund, så føler jeg det alt for mye bedre før.
Ja.
Hva føler du?
Det synes jeg vanskelig å si, da.
Ja.
Jeg tror at som markedsfører så det sånn som det alltid har vært, at du kan finne nye... Det kommer jo helt an på hvor du som markedsfører, da. Du en markedsfører som har et startup med veldig lite budsjett og sånn,
ja.
Så kan du finne deg noen nisjer som på vei opp der du kan få mye for pengene. Og så kan du bli skikkelig god på de tingene der,
ja.
Og stjæle markedsandeler på den måten. Men du en markedsfører I en stor organisasjon med et stort markedsbudsjett der du skal nå helst hele Norge en gang I måneden eller 10 ganger I måneden, om det har blitt vanskelig. Det har kanskje blitt flere kanaler å holde styr på.
Ja.
Flere kanaler man må ha gode resultater I. I hvert fall I våre kanaler det større avkastningskrav.
Ja.
Men det jo helt naturlig også, fordi det brukes så mye penger på det.
Mm.
Det jo blitt store budsjetter. Vi startet, vi snakket om det, det var rundt I alle mediebyråene I Oslo og sa at Facebook kommer til å bli bra, så man bare...
ja.
Og så var det litt sånn forskjellig hva folk trodde om det. Og så ble jo Facebook egentlig en helt annen markedskanal enn det vi tenkte at det kanskje ble da.
Ja.
Altså, men det har blitt en annonsekanal, først og fremst.
Ja, altså på mange måter, I hvert fall for folk som mindre tekniske og synes det tekniske vanskelig, så det vel kanskje lettere nå enn noen gang å bruke annonsekroner på en fornuftig måte.
Ja, det tenkte jeg litt på, og det tror jeg litt både og. Fordi nå kreves det stadig mer av riggen bak, da. Den tekniske riggen for å få... For å være sikker på at tallene dine riktig, for eksempel.
Ja.
Det har blitt en stadig mer avansert greie.
Det et poeng.
Og som det mye... Altså, nå har vi holdt med det lenge, da, men det har jo vært... mye, både innlegg og forskjellig om det her I det siste, der det mye sånn, ja det jo mye rart som blir sagt.
Ja, det.
om, og mye både konspirasjonsteori og alt mulig om datakvaliteten og om de lyger om tallene sine og alt mulig sånt.
Mm.
Og det tror jeg ikke de gjør. Men jeg tror at egentlig kjernen ved det at det har blitt mer teknisk avansert å ha et oppsett der du har riktige tall.
Ja.
Og så handler jo det gjennom at vi er djupere nede i tall, djupere nede i konverteringstrakta når vi skal forsvare om Facebook-budsjettet da, blir brukt riktig, enn vi var før.
Ja.
Og da krever det også mer av datakvaliteten. Og da krever det mer av om pixler er satt opp riktig, om det har jo blitt gjort en liten oppdatering på nettsida, og så har ting blitt dyttet på av en eller annen grunn, og så er plutselig dataen feil, og så det er mye sånt da. Så, men på det tekniske som jeg tipper du tenker på, som er liksom å sitte og jukke og skru på annonsene, ja, der vil jo ikke Facebook egentlig at du skal skru så mye.
Nei, hverken Google eller Facebook har vel egentlig lyst til at du skal gjøre noe som er annet enn å mate dem med bilder og tekster og videoer.
Ja, og input, liksom.
Ja, også mål, da.
Datakvalitet, liksom.
Ja. Nei, men jeg er enig i at tracking har blitt vanskeligere. Hva gjør dere annerledes nå i forhold til liksom, tracking og rapportering til kunder kontra for før april 2021, når Tim Cook ødela våren?
Ja, jeg vet ikke om det skiller spesifikt, men vi har jo teknikere ansatt som er nødvendig når vi driver på det nivået her med de budsjettene vi driver med.
Ja.
Da må vi kunne gå inn og implementere og teste og skru selv, da. For det er jo mye å forvente at kundene skal ha hele den riggen selv.
Mm.
Og det er jo mange kunder som har bra IT-avdelinger og sånn, men som ikke nødvendigvis har kunnskap om erfaring med tracking.
Ja.
Og få på plass det, liksom, hvor skal det inn for at det skal bli riktig og alt sånt.
Ikke sant.
Og så har de jo ofte en million ting å gjøre sjåfør som ligger i kø. Så skal du få en piksla i den køa, hvor skal det oppi?
Så dere er mer aktivt inne nå kanskje enn tidligere da, og passer på at ting er på plass, og passer på at ting fortsetter å være på plass da?
Ja, ja. Definitivt.
Ikke sant.
Mer med å passe på det og gjøre jobben også. Mm.
Jeg skjønner. Hva med at plattformene vil at vi skal gjøre mindre, som vi på en måte begge er enige om i forhold til på en måte optimaliseringsgreia. Hva kan vi nå da gjøre, og hvis vi liksom ser fremover i tid, hvordan bør bedrifter rigge seg i forhold til å liksom ha en størst sannsynlighet for å lykkes med annonsering? Altså, jeg snakker om innholdsrigg, ansatte, datafolk, skru annonsnerder, altså hva liksom du har ditt egen bedrift, du er det er en person på markedsavdelingen og skal ansette en person til eller to personer til, hvor liksom hvor velger du å bygge team?
Ja, det er jo som du vet et gigantisk spørsmål.
Yes, hvor langt er et tau?
Ja, Jeg tror det svarer litt forskjellig fra bedrift til bedrift og budsjett til budsjett og merkevaret.
Men, la oss si en mellomstor bedrift.
Ja, jeg skjønner. Vi kan godt ta utgangspunkt i det. Jeg tror jo at det er lurt å kunne leie inn ekspertisen sånn at man har noen som... Det er selvfølgelig Siri det, som driver et byrå.
Ja.
Men det er vanskelig. Altså, det er jo, mange av kundene våre har jo den kompetansen der inne hos.
Ja.
Men jeg tror også at det er lurt å ha et byrå å spare med.
Ja.
Og så kommer det helt an på hvor stor arbeidsmengden er for dem som er inne hos. De får ofte mange andre oppgaver også.
Ja. Det er jo en utfordring vi ser hele veien, her, at... man plutselig har ansvar for alt mulig rart.
Ja.
Men sånn som da, og vi begge er jo veldig innabile som driver byrå begge to, men og jeg tror det å ha noen å spare med, rent sånn, liksom, strategi og liksom, trender og sånt, ja, det tror jeg er kjempebra. Men la oss si innholdsproduksjon da. Jeg har ganske sterke følelser for at bedrifter må ta mer eierskap til innholdsproduksjon selv enn de gjør i dag. Det er liksom noe som ofte settes bort, nesten ofte før annonsering og andre marketingtjenester. Men stort sett hvis du altså la oss si Get Inspired da, som på en måte En av de tingene som
Silje, shoutout.
En av de tingene som jeg føler gjorde at Get Inspired hadde den veksten de hadde, var selvfølgelig Silje i seg selv, men det var da innholdet de skapte, karakteren de skapte, som gjorde at de kunne bygge merkevarer ganske fort, og de produserte mye, mye video. De var på en måte tilpasset de forskjellige kanalene. Men de også, Linda Johansen, Tim Wold, som jeg snakket med her for et par uker siden i vår mastermind, de liksom... De bygde innholdsteamet sitt først før de bygde opp kompetansen på annonsering og sånn internt.
Ja.
Det tror jeg er en riktig måte å bygge et selskap på i dag, fordi at du skal må produsere så mye, og det er dyrt å produsere mye via byrå og så videre, og du har ikke eierskap til det på den samme måten hvis ikke det er du selv som på det sitter og passer på at tone of voice, passer på et budskap, treff og sånt som det skal.
Det er kanskje viktigere å ha innholdskompetansen enn den tekniske kompetansen. Det er kanskje lettere å kjøpe den tekniske kompetansen i dag.
Ja.
Og så kan du sitte tettere på å eie merkevaren din og det visuelle og følelsesmessige uttrykket.
Ja.
Der tror jeg det er mye. Også, men de eksemplene der, det er jo sterke, kreative og strategiske folk som også har stått bak da.
Det er et godt poeng.
Som har greid å være en veldig sånn både art director og gjort hele greia egentlig.
Ja.
Og da bygd, sånn som jeg har sett ut derfra, i hvert fall bygd team rundt det. Men alle dem var jo, i hvert fall sånn Get Inspired, var også ganske tidlig god på performance-delen av det.
Ja.
Men hva som er lett, det er kanskje det rimeligste å leie inn performance-delen. Jeg har ikke faktisk tenkt så mye, eller regnet så mye på det selv, men det vil jeg tro da. Det krever så mye godt innhold å lykkes med de kanalene vi er i nå.
Ja.
Så ja, det gir mening det.
Hvordan gjør dere det med innhold internt i deres byrå da? Altså,
vi lager masse.
Ja.
Vi lager masse innhold. Og vi lager masse innhold til kunder som selv lager masse innhold.
Ja.
Og vi lager masse innhold til kunder som har reklamebyrå som lager innhold. Og så er vår edge der at vi har spesialisert oss på Zoom-innholdet, på annonseformatene, på Zoom-kanalene, få dem til å spille riktig. Vi synes Zoom-formatene er gøy da, å lage.
Ja.
Det tror jeg er viktig, kanskje aller viktigste. Det blir ikke bare en sånn der, ja vi må lage noen formater der også. Det er der vi begynner.
Ikke sant?
Det er det vi gjør liksom. Og så hender det vi... For liksom, ja det der ble bra, kan dere lage uttak til Oslo S og sånn også? Ja, vi kan det.
Fett.
Men ja, så der er vi egentlig på helt motsatt side av de fleste andre i bransjen da, eller i hvert fall har vært.
Hvordan ser dere på data da? Altså hvordan er feedback-loopen fra noe som fungerer betalt innhold tilbake til innholdsteamet?
Sånn vi sitter sammen, vi sitter på samme pult. Du var her i sted.
Ja.
Det er jo, vi sitter på langbord sammen og performance sitter og rub elbows med det kreative.
Ja.
Og så har vi også teams for det da. Men det er liksom, det er helt sånn, vi sitter hele tiden og optimaliserer med det kreative og ja, dette funket, da gjør vi mer av det.
Ja.
Så
det er en konstant,
konstant loop der.
Ikke sant?
Og selvfølgelig kundene tett involvert i det, det er viktig å si det.
Ja.
Det er ikke så bare sånn at vi hiver ut masse greier, men vi ser liksom det her gav bra resultater, og så spiller vi ball med kundene på det. Og så, ja, vi får masse bra materiell fra kundene, fra byråene deres også, men vi lager veldig mye materiell.
Ja.
Animere ute, og vi har masse fotoshoots. Vi styrer fotoshoots og planlegger dem. Vi masse design, animasjon, som vi sa, illustrerer en del. Ja.
Ja. Animasjon, har det blitt viktigere?
Ja, det har det jo egentlig definitivt.
Ja.
Det handler jo om, altså veldig mye av bildemateriell kundene har er jo stillbilder.
Ja.
Så animasjon er jo en snarvei til å få mer informasjon ut inn i de stillbildene,
ja.
Men også til å lage fengende videoinnhold av stillbildene.
Ja.
Altså få stillbildene til å få ting til å poppe mer i feeden da.
Ja.
Så ja, animasjon er konge. Ja.
Og, så vi har innhold, vi har på en måte både innholdsproduksjon, vi har snakket om på en måte plattformene ønsker mer og mer automatikk og mindre input fra oss. En ting som jeg også føler mange bør fokusere mer på, og lyst til å høre tankene dine rundt det, jo hvor du sender folk, altså landingssiden, nettsidene, nettbutikkene. Mm. Synes du en vanlig norsk bedrift har tenkt nok og jobbet nok med nettbutikken, nettsiden sin, sånn som den det lett å sende trafikk dit og skape det målet som kunden ønsker, eller det...
Ja, det synes jeg egentlig. Og så det jo alltid et ressursspørsmål, da. Skal man ha egen landingsside til, altså, veldig mange kunder våre så har jo da always on løp, som går i bunn, og så det kampanjer som går oppå der. Og så det jo sånn, ja, man kan godt skrive, man kan godt råde i at, ja, du må ha egen landingsside til den kampanjen, sånn, men det jo, det ikke så mange bedrifter som har ressurser til å lage egen landingsside til alle kampanjene sine.
Nei.
Så på et case senest i stad med bare hvor skal de linke trafikken. Det jo en ting, og kanskje skal man gjøre noe med kategorisidene, sant? Få dem til å være litt tydeligere, sånn, tydeligere avsender og sånn hero på den kategorisiden, sånn at man lettere kan sende trafikk rett inn dit.
Ja.
Kunde som da typisk har sendt trafikken til forsida.
Ikke sant?
En del kunder lager egne, når det store kampanjer, så har de egne landingssider til det.
Ja.
Det jo klart, det jo drømmen.
Ja.
Sånn, det jo å ha liksom, du trykker på et bilde av den influenseren som i den annonsen, og så kommer du inn på en landingsside som har den influenseren som prøver forskjellige varianter av det plagget, for eksempel.
Yes, sånn. Ja, ja.
Det er jo drømmen, men det ressurskrevende da.
Ja.
Og det jo, du spurte liksom, har det blitt vanskeligere? Det er så mye man kan gjøre, da.
Ja.
Så det jo hele tiden et spørsmål om hva skal man bruke ressurser på, hvor mye timer og krefter skal man putte i hver enkelt kampanje før man... altså, man må konvertere ganske mye på den landingssiden før man kan forsvare at man lagde egen landingsside og brukte masse tid på det.
Godt poeng.
Så, ja. Det varierer fra kampanje til kampanje, budsjett til budsjett. Hva tenker du? Er du enig?
Ja, jeg tror det enig om at i hvert fall sitt poenget ditt med at man skal regne det hjem, og jeg tror det alt for få som faktisk bruker tiden på å regne det hjem når de har lagt en annen pen, kul side. Så jeg tror ofte så er det bedre å bare fortsette å kjøre trafikk til der man vet fungerer, mer enn å finne opp kruttet på nytt. Men i en perfekt verden, så jo mer tilpasset side man har, jo bedre leverer det. Jeg har alt for mange prater med folk som ikke har et aktivt forhold til hva ønsker du folk skal gjøre på nettsiden din. Hva er Google Analytics? Hvor kommer trafikken fra? Hvor mange kilder har jeg? Hva er mine mest verdifulle kilder? Og så videre. Det overrasker meg at det ikke er mer eierskap til for det. Hvis vi sier at man kommer til å bruke mindre tid på performance-delen fremover, så må man jo bruke den tiden på andre ting. Og da innhold, teknisk, AB-testing tror jeg er viktig. Og så er det også viktig, som er egentlig siste poenget mitt, det kommer nå masse nye kanaler. Altså Snapchat, TikTok, forskjellige formater og så videre. I årevis så har liksom jeg bare sånn, hold deg til Facebook og Google, så er det good to go, liksom. Og kjenne objektsyndrom jo at du har lyst til å prøve alt som nytt og kult, og spesielt hvis du får noen feedback organisk, der du føler at du plutselig får masse visninger på TikTok da, for eksempel. Hvordan tenker du rundt det? Er det sånne ting man skal se på først når man har fått suksess i det vi nå kaller tradisjonelle kanaler, som er liksom Meta-plattformen og Google-plattformen, eller kan man hoppe rett til en eller annen av de nye plattformene først? Hva er tankene dine der i forhold til fokus og prioriteringer?
Ja, det er et kult spørsmål. For det er ikke sikkert at alle kommer til å få suksess på Meta-plattformen.
Nei.
Den er ikke... Altså, da vi begynte, så var det litt sånn at Meta-plattformen var... Hvis du ikke greide det, da...
Ja, det skulle være ganske dårlig for ikke...
Det var gratis, liksom.
Yes, ja, ja.
Så jeg tror at mange kunder kan gå rett på TikTok. Facebook, altså nå snakker jeg om Facebook-annonsering litt sånn default gjennom samtalen. Jeg tar meg selv i det.
Yes.
Og det er fordi det er det vi har holdt på med så lenge, og det har blitt litt sånn standard.
Ja.
Og de andre ads-managerene er jo, eller business-managerene er jo bygd litt etter den malen. Jeg mener jo mye TikTok og Snapchat og sånn LinkedIn også når jeg sier Facebook-ads og sånn da. Bare så det er sagt.
Ja.
Men nej, jag tror att det kommer an på målgruppen, det kommer an på målet. Mm. Där Facebook fortsatt är god är ju på och grejer och bevisa resultatet.
Ja.
Syns TikTok också har kommit väldigt där.
TikTok har blivit skrämmande bra. Både ja. TikTok, Snap och Pinterest är kanalerna vi har börjat lena oss oftare och oftare på. Det är ja. Ett par gånger nu de senaste månaderna där vi har puttit kunder på Snap för Meta plattform ja. För exempel och fått god succé på det.
Mm. Snap och så massa kul format, sant, och kreativa format och ting man kan göra.
Ja.
Så nej, det är sällan vi bara anbefaler Facebook eller Meta nu då.
Ja.
Det vill helst ha en delning mellan de kanalerna. Det handlar ju om att nå bredare,
ja.
Vara säker på att man når folk, säker att man når yngre också.
Ja.
Men ja, och så är det ju inte så att det bara är unga på Snapchat och TikTok. Det tror jag inte vi kan säga nog.
Nej, alltså jag säljer skrämmande många byxor till 60 år gamla damer på Snap och Tik.
Ja. Yes. Tik bland vänner.
Tik for short. Okej, men kan vi konkludera då med att allt inte
LinkedIn också måste få en shoutout då?
Nej.
Jo, jag syns det vi gör mycket bra LinkedIn. Vi har mycket B2B-kunder.
Ja.
Och jag kom på en annan ting jag måste säga också. Men ja, LinkedIn, ja. Okay. Vi syns det har blivit väldigt mycket bättre sista året.
Ja.
Fått jättebra support.
Okay.
En del andra kanaler som måste skärpa sig när det gäller support.
Meta.
Krämt.
Skam dig.
Ja, det är helt lattligt.
Skam dig.
Men LinkedIn support, jättebra.
Okay.
Och har förnuftiga lösningar. Det är en del kul annonsformat som man kanske inte vet om.
Mm.
Lead ads, väldigt bra. Ja.
Okej.
Okay. Like LinkedIn alltså.
Ja. Eller har det varit inne i eller behåller det i episoden?
Ja, ikke klippvekt, ja.
Nej,
det
är greit.
Men det jag också vill säga. Si,
ja.
För du nämnde ju sån landningssida och konvertering och man brukar nog tid på det och sån.
Ja.
Det är ju grunden till att vi har startat Moodify, sant, som är driver konverteringsoptimalisering.
Yes.
Q. Ja.
Ja.
Sant, så det handlar ju om det att vi måste säkra att när vi har sent kvalitetstrafik in så må vi också säkra att den trafiken blir gott att vara på.
Exakt.
Och blir konverterat.
Ja.
Så där.
Väldigt gott poäng.
Fick den pluggen då.
Bra plugga. Men så där vi enig om att det egentligen allt var inte bättre för sånt sett alltså det, vi har fortsatt vi tänker att det fortsatt är en spännande tid vi går i vänta. Det är det som är konkluderingen liksom.
Ja. To var ting bättre för?
Grumpy old man.
Var ting bättre? Ting det går ja, nej. Här kan vi må ha egen sån filosofisk variant.
Kanske detta blir en sån spin-off. Vi har egen podcast där vi tänker över gamla dagar. Nej, men jag syns att det är en spännande tid och jag syns att det är kul att höra lite hur ni tänker. Dere i mina ögon ligger långt framme föran många andra och speciellt på innehållsproduktion syns jag det är knallflinke. Så tack. Så appreciate that. Vi länkar till vad Alexander och det han gör i show notes och så tar vi en ny episod om ett års tid och så får vi se om vi
men emellan du måste ha en filosofi prat om ting man bär för och så kan vi
helt klart men då tänker vi också vin och whisky tror jag för att få något vettigt ut av det.
Det görs på jobb
ja såklart. Tack för att du gör det.
Sure, tack.